cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja Čilerđića, vikarnog episkopa svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja na temu Umnoženje hljebova, koje je održao u nedjelju 4. decembra ove godine u svečanoj dvorani Zmajovine gimnazije u Novom Sadu.
Ja sam vrlo radostan i blagodaran Bogu što mogu večeras ovdje u vašoj sredini da dam jedan doprinos vašoj lepoj ideji da se preko godine sastanete uveče na duhovne časove i da čujete nešto o pitanjima od duhovnog značaja. Ja gledajući vas, ja gledam mene kako sam uvek bio presrećan kad sam imao priliku da idem na neko duhovno veče gdje sam mogao nešto lepo duhovno da slušam i mogu da vam kažem da sam naročito u Srbiji, ali naravno i na drugim stranama, ali naročito u Srbiji se nasladio i obogatio lepim prilikama sa predavačima, naročito u Beogradu, još u vrijeme kad sam bio student. Ovako smo uveče sedeli zajedno, mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije Jeftić, naš diecezan, vladika Irinej, i to su bili uvek i veliki doživljaje. I sećam se, posle toga se i moj život promenio. Došavši na duhovni čas, na duhovna predavanja, to je neminovno imalo utjecaj i na moj duhovni život. Zato sam presrećan, u velikoj radosti da sam večera zajedno sa vama i dogovorio sam se sa organizatorom da u sklopu vaše tematike da vama govorim o umnoženju hlebova, kako je to prikazano u Svetom pismu. Kao što je rekao otac Mildak, ako imate pitanja možete slobodno da postavite. Ja ću se truditi što bogatije da vam izložim šta imam da kažem o toj temi. O umnoženju hlebova imamo sreću, interesantno, kao kod preobraženja, da se radi o božanskom otkrovenju, to je teofanija, to je bogojavljenje. Umnoženje hlebova, jedan sveti otac kaže, nije toliko vaskrsavanja Hristova da je vaskrso Jajrovu čer ili sina udovice ili Lazara, kaže, ta bogojavljenja njegova, to je važno. Tako i to umnoženje hlebova predstavlja jedno bogojavljanje. Uopšte taj pojam bogojavljenja, to je široki pojam. Ne treba ga vezati samo za 6. januar, odnosno 19. januar, nego to je jedan širi pojam, ta bogojavljenja. Ovo što je lepo kod ove naše teme večeras, da su ponovo, za razliku od otkrovenja, svi četiri evanđelisti o tome nešto kazali. Kod preobraženja ne. Kod preobraženja govore Matej, Marko i Luka. A Jovan ne govori. Jer Jovan je bio prisutan na preobraženju na gori Taborskoj. Jednom sam već rekao, kao da bio potrešen, kaže, ja o tome da pišem ne mogu. A ova trojica su pisali i kao što su pisali, to je u redu. A sada imamo tri evanđelista Matej, Marko i Luka, vi znate, oni se zovu sinoptičari, zato što su vama slični. Ta trojica govore najviše o delovanju Gospoda Hrista u Galileji. I onda kruna njegovog rada u Galileji, da Gospod Hristos ide u Jerusalim da tamo strada. Tamo će biti njegovo stradanje. A sve, cela ta predistorija, cela ta početna uvodna ideja, ona sve to u Galileji počinje. A sveti Jovan, evanđelist, za njega sve se dešava u Judeji, u Jerusalimu. I skoro nema ništa sa Galilejom, ali ima iz epizode o umnoženju hlebova. Onaj ko to uporedi, on se čudi kako sad odjednom kod Jovana toga ima. Tako da kad čovjek gleda ovu priču o umnoženju hlebova, to ima toliko detalja. I lepo je kad čovjek lepo uzme sebe sva četiri evanđelja, pa uporedi to. Meni se desilo, evo vama otkrivam to, počini me uveče u 7 sati, 8 sati, otvorim jedno evanđelje, otvorim drugo evanđelje, treće evanđelje, četvrto, vratim se, kad gledam na sat, ujutru 6 sati, može čovjek da se izgubi tu. To su najsrećniji momenti mog života bili. Kad sam u evanđelju, tako reći, potonuo i tu živim, u tome se radujem i vidim, nema više vremena. Čovjek gleda, to su reči života u kome ti ne samo čitaš, nego sa kojima živiš. A to nije bilo redko, a taj san koji onda ujutru, to je najslađi san. To je, moja majka kaže, san pravednika. A to je jedan san blažen, kad čovjek čita sveto pismo i kad su posljednji misli sa kojim čovjek završi dan, kad su to problemi koji su unutar u Svetom pismu i kada to čovjeka obuzima, kada to čovjeka prosto zauzme celog. Tako i ovdje imamo priču o umnoženju hlebova i sva četiri evanđelja o tome nešto kažu. Naime, Matej 14. glava 13. do 21. stih, Marko 6. glava 32. stih do 42. stih, Luka 9. glava 9. stih do 17. stiha i Jovan 6. glava 1. do 15. stih. Vi ćete mi dozvoliti da pročitam iz svakog evanđelja odjednom. Evanđelje po Mateju. U vreme ono, čuvši Isus, otide odande u lađi u pusto mesto nasamo. A kad to čuše ljudi, idoše za njim pešice iz gradova i izišavši Isus vide mnogi narod i sažali se mu na njih i isceli bolesnike njihove. A predveče pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći: ovde je pusto mesto, a dockan je već. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane. A Isus reče im: ne treba da idu, podajte im vi, neka jedu. A oni rekoše mu: nemamo ovdje do samo 5 hlebova i 2 ribe. A on reče: donesete mi ih ovamo. I zapovedi narodu da posedaju po travi. Pa uze onih 5 hlebova i 2 ribe i pogledavši na nebo blagoslovi i prelomivši dade učenicima svojim, a učenici narodu. I jedoše svi, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih. A onih što su jeli, beše ljudi oko 5000, osim žena i dece. Evanđelje po Jovanu, 14. glava. Marko, 6. glava, 32. stih. U vreme ono, otidoše na lađi u pusto mesto sami. I videše ih ljudi kad iđahu i poznaše ih mnogi i pešice i svi u gradovi stecahu se onamo i prestigoše ih i skupiše se oko njega. I izišavši Isus vide narod mnogi i sažalimo se, je bejahu kao ovce bez pastira i poče ih učiti mnogo. I kad već bi pred noć, pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći, pusto je mesto, a već je dockan. Otpusti ih, neka idu u okolna sela i palanke da kupe sebi hleba, jer nemaju šta jesti. A on odgovarajući reče im, podajte im vi, neka jedu. I rekoše mu, već ako da idemo da kupimo za 200 groša hleba i da im damo da jedu, a on im reče, koliko hlebova imate? Idite, vidite. I videvši rekoše, 5 hlebova i 2 ribe. I zapovedi im da ih posade sve na gomile po zelenoj travi. I posadiše se na gomile po 100 i po 50. I uzevši onih 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo i blagoslovi, pa prelomi hlebove i dade učenicima svojim da metnu ispred njih, i one 2 ribe razdeli svima. I jedoše svi i nasitiše se i nakupiše komada 12 kotarica punih i od riba. A bejaše onih što su jeli hlebove oko 5000 ljudi. Luka, 9. glava, 10. stih. U vreme ono, uzevši ih, otide nasamo u pustinju kod grada koje se zvaše Bicajda. A narod, razumevši, pođe za njim i primivši ih, govoraše im o carstvu Božijem i iseljivaše koje treba po iseljivanja. A dan stade naginjati. Tada pristupiše 12 stolica i rekoše mu, otpusti narod, neka idu iz konaku okolna sela i palanke i neka nađu jela, jer smo ovdje u pustinji. A on im reče, podajte im vi, neka jedu. I oni rekoše, u nas nema više od 5 hlebova i 2 ribe, već ako da idemo mi da kupimo na sve ove ljude jela, je bejaše ljudi oko 5000. Ali on reče učenicima svojim, posaditi ih na gomile po 50. I učiniše tako. I posadiše ih sve. A on uze onih 5 hlebova i ove ribe i pogledavši na nebo, blagoslovi ih i prelomi i davaše učenicima da razdadu narodu. Jedoše i nasitiše se svi i nakupiše komada 12 kotarica što im preteče. Jovanovo evanđelje, 6. glava. Potom otide Isus preko mora Galilejskoga kod Tiberijade. I za njim iđeše mnoštvo naroda i viđahu čudesa njegova koja činjaše na bolesnicima. A Isus iziđe na goru i onda seđaše s učenicima svojim. I bejaše blizu Paska praznik jevrejski. Podignuši dakle Isus oči i videvši da mnoštvo naroda ide k njemu, reče Filipu, de ćemo kupiti hleba da ovi jedu? A ovo govoraše kušajući ga, jer sam znađaše šta će činiti. Odgovori mu Filip, 200 groša hleba nije dosta da svakome od njih pomalo dopadne. Reče mu jedan od učenika njegovih, Andrej, brat Simona Petra, ovdje ima jedno momče koje ima 5 hlebova ječmenih i 2 ribe. Ali šta je to na toliki svet? A Isus reče, posadite ljude. A beše trave mnogo na onome mjestu. Posadi se dakle ljudi na broj oko 5000. A Isus, uzevši one hlebove i davši hvalu, dade učenicima, a učenici onima koji bejahu posađeni, tako i od riba koliko hteše. I kad se nasitiše, reče učenicima svojim, sakupite komade što pritekoše da ništa ne propadne. I skupiše i napuniše 12 kotarica komada od 5 hlebova ječmenih, što preteči iza onih što su jeli. A ljudi, videvši čudo koje učini Isus, govorahu, ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svijet. Treba da zamislimo to ovako, da je Gospod poslao svoje učenike, svoje apostole, da propovedaju približilo se carstvo nebesko. Kažete mi, narod, približilo se carstvo nebesko. Kažete mi, pokajte se, koristite vreme, približilo se carstvo nebesko. Vi ćete imati blagodat Duha Svetoga. Možete, kad imate veru, iseliti, vi ćete ostaviti utisak. I svima propovedati to. I odjednom se nakupiše puno, puno, puno sveta. I to u Galileji, oko Galilejskog jezera. To možemo ovako da zamišljamo. Tu gdje je unutra Sveti Sava, to je Galilejsko jezero. Mi smo u Galileji, Jerusalim je tu dole. Jeli? I sad gore na severu, i sad tu je istok, tu je jedna pustinja. Tu počinje i tu je Jordanija i Sirija. Jeli? To je sve pusto, tu nema ništa. Skroz pustinja. A Tigrijana je na zapadnoj strani. Tu je sve lijepo. Pomoranđe, jabuke, banane, sve lijepo, zeleno. A vi ste preko Galilejskog jezera došli, tu je sve pusto. Gospod se identifikuje naravno sa starozavetnim Bogom, koji je milosrdan, kome je žao toga naroda. Zato nije slučajno što ćemo kod jednoga evanđelista da čujemo da kaže kao ovce bez pastira. Ako čitamo ceo stari zavet, uvek ista priča. Nema pastira. Dobra volja je tu. I tu se mnogo čini, mnogo se pokuša organizam, nema pastira. I sad se Gospod Hristos upravo stavlja u tu ulogu toga dobroga pastira, toga milosrdnog Boga, koji isceljuje, koji se sažali zbog nemoći. I tu se okuplja masa svijeta i Gospod Hristos sede u ladu i ide preko Galilejskog jezera u te puste krajeve. A sam taj svet peše sve oko. E nemaju lađu, nemaju ništa, sve mora peše. I to na hrane nema 8, 9, 10, 12 sati treba reći. Vidim da je Marija Bačka organizuje odlaske u Svetu zemlju. Ko ima mogućnost, to treba vidjeti. To je sve ostalo netaknuto. Hvala Bogu, nema tu razvijena ogromna turizam. Idete u Kapernaum, idete u Tibrijadu, idete u Vicajru, sedite na obali Galilejskog jezera i mislite da se istorija spasenja desila pre 10 godina. Možete kamen da bacite u Galilejsko jezero, nema nikoga. Potpuno ste sami. Bio sam nedavno sa studentima, sa univerziteta u Minhenu, vidjeli smo mnogo i svašta smo vidjeli u svetu zemlji. Ali nisam nikada studente tako zamišljene vidio i toliko pogružene molitveno kao na Galilejskom jezeru na onoj sjevernoj strani. Nema nikoga. Ima mesto Vicajra, odakle su Petar i Andrej. To mesto više ne postoje, ono je napušteno. Pa i Kapernaum tu nema ništa, to je jedan grčki manastir. Malo ima porušena sinagoga, Petrova kuća i tako dalje. Ali idete malo kroz taj grčki manastir, pa dolazite do Galilejskog jezera, nema ništa, nema nikoga. Imate divan pogled na tu istočnu obalu i na tu pustinju. A da li je slučajno da je pustinja? Čega se mi sećamo u starom zavetu kad mislimo na pustinju? Kako je Mojsije vodio narod kroz pustinju, nisu imali šta da jedu. I već u starom zavetu se desilo čudo, hranjenje one mase koja izašla iz egipatskog ropstva i Gospod je dao manu, kako se to zvalo. To je jedna vrsta hleba sa kojom su se hranili da prežive. Tako da nije Gospod slučajno izabrao tu pustinju. A ovaj narod 8-9-10 sati ide peše da dolazi na onaj kraj. Sad Gospod ih vidi, a za apostole noćna pora. A vidiš li ovaj svijet? Gdje će oni ovdje da se hrane? Pustite to meni. Nemojte vi za takve stvari da brinete. Jer apostoli su i morali da brinu o materijalnim dobima. Zna su da su oni imali neku blagajnu, piše tamo na jednom mjestu u Evanđelju. Dakle, vodili su računa o organizaciji, ali to je bila noćna mora, kad su vidjeli taj veliki svet. I ovom svetu bilo jasno, tu se neko pojavio, koje podsjeća na jedno proročstvo, koje je bilo upućeno jevrejskom narodu preko Mojsija. Pitali su Mojsija, a šta će biti kad ti jednog dana ne budeš više bio? I Mojsija odgovorio, ja ću umreti i ja ću ići svojim putem. Ali znajte da će doći jedan ko će činiti veća čuda od onoga koje ste vi sad vidjeli. Taj će da izbavi narod Izraela. I to je ta mesijanska ideja bila u izabranom narodu. Oni su imali tu mesijansku ideju, znajući da neki mesija tu treba da dođe i, kako kažu u knjizi ponovljenih zakona, koji će biti sličan Mojsiju. I narod tamo na zapadu obali, kad su apostoli propovedali, kad su iscelili od bolesti, oni su osjećali jedno, kako se kaže, eschatološko vrijeme, oni su osjećali u celoj to vedi nešto počinje što ukazuje na posljednja vremena, kada će da bude izbavljenje, kako u psalmima kaže. I zato taj svet se i začudio, i potresao i išao taj veliki put okolo da dođe na to mjesto u pustinju. Govorili smo o svetom Jovanu Krstitelju. Zašto je sveti Jovan Krstitelj, kad toliko govori o Judeji, ubacio, tako reći ubacio, moramo da zamišljamo to, vrlo interesantno. Evanđelisti su imali koncept. Matej imao svoj koncept. Mislite da je slično da jedan evanđelist govori da ima dve riba, a drugi prečuti da će se deliti ribe? Znači, jedan ima ovaj koncept, drugi ima drugi koncept. Luka ima svoj koncept, a Jovan njegov koncept. Zašto mi razlikujemo toliko Jovana od sinoptičara? Zato što za Jovana Hristos je logos. Za Jovana Hristos je preegzistentan. On je već postojao pre. Takvu misao teško kod Mateja i kod Marka i kod Luke ide, ali kod Jovana je to jasno. Za Jovana, Jovan ide toliko daleko, za njega su sin i otac isti. Jovan, vidjeći Gospoda Hrista, on shvati da je to ikona nevidljivog Boga. I da kad Duh Sveti dođe, da se ta tajna dvoje proširuje na troje. Da jedan nije samo dvojica, nego da je jedan trojica. To je potresan doživljaj kod Jovana. I Jovan ide sada toliko daleko, kaže, ovu epizodu ja ubacujem kod mene. To ne slučajno. Zato što kad bude ubacio ovu priču, on će imati pred toga svoj čuveni govor o Carstvu Nebeskom, i predstavljeno o tome šta je to nebo, ta epuranija, šta je to, šta su to nebesa. I da je Hristos onaj koji dolazi sa neba, koji se zadržava među ljude, koji iseljuju ljude, koji izbavlja ljude, koji im pomaže, ali će onda taj isti Gospod Isus Hristos se ponovo vratiti gdje mu je istinska otačbina. Da mu je istinsko mjesto poredio. On dolazi iz milosrđa, iz ljubavi, dolazi među nas, grešni. Ali za Jovana, evanđelistu, Hristos je mnogo više od toga. On je iste božanske suštine kao što je od nas. I tako Jovan uzima sve ovo isto, ali ubacuje to u jedan kontekst da mi možemo sebi da kažemo, a što to nije uradio sa drugim pričama? Zato što evanđelje bi bilo nesumljivo mnogo veliko i veće i ovamo evanđelje prilično veliko, eli? A sa druge strane koncept mu je takav. On hoće da ukazuje da je onaj što u pustinji, što čini to, da je to otkriveni Bog u Starom Zavetu. Onaj o kome su u Starom Zavetu proroci proricali i onamet govorili, evo u pustinji. Zato ćemo samo vidjeti kod Jovana, ako dobro gledate onaj posljednji stih, ovaj je zaista prorok koji treba da dođe. To nema ni kod Mateja, nema ni kod Marka, nema ni kod Luke. Crkva, kada je primila sva četiri evanđelja, nije to uradila slučajno. Bilo je drugih evanđelja. Jutro su nam i drugi, služio sam u Bogoslovi Svetog Save u Beogradu, pitao sam u moje besedi, a odakle mi znamo za praznik Vavedenja? Iz protoevanđelja apostola Jakova. Ali protoevanđelja apostola Jakova nije kanon svoj evanđelje. Ali se nekako uzima za himnografiju naše crkve, za žitija svetih i tako dalje se uzima. Ali crkva naša, ona je recipovala četiri evanđelja iz određenih razloga. Znamo da postoje još i Petrovo evanđelje, i Tomino evanđelje, i druga evanđelja. Ona su nekanonska evanđelja. Ali ovdje imamo tu divotu da vidjela crkva, to je puno otkrivenje. To ide jedno sa drugim. To ne možeš jedno odvojiti od drugog. Postojao je u drugom veku jedan jeretik, jedan lažni učitelj po imenu Tatjan. On je pokušao da u četiri evanđelja pravi jedno evanđelje. Tatjan Asiranas. On je rekao, šta će nam četiri evanđelja? Imamo to jedno evanđelje i to je u redu. To crkva nije prihvatila i crkva njega osudila. Crkva kao da je htjela da kaže, pa nisi Tatjan ne razumio da je jedinstvo u mnoštvu. Nisi razumio da je jedan duh onaj ko čini različitosti i pluralitet. A upravo ovo samo pokazuje, ova naša priča o množenju hlebova, koliko je potrebno da čovjek gleda stvari u kontekstu. Da svako pokušava da sebi kaže, pa mnoge stvari nisu razumljive, ali doći će vrijeme kad ću bolje razumjeti. Možda sad ne mogu razumjeti. Crkva je otišla toliko daleko. Svaka riječ koja piše u evanđelju je sveta i nedodirnuta i neizmenjena. Mogli su da kažu, Luka, Marko i Matej pišu isto, a ovaj je dodao dve reči, ajde da mi to brišemo. Ne, ne diram to. Zašto možda te dve reči ima više? Sad ne znam, ali značemo. Zašto između dve imenice ima veznik i, a ovdje ima zametka sam? Po učenju crkve, po učenju svetih otaca, čak i to ima značenje. Toliko puno interesantnih detalja da je crkva smatrala da sve to treba da recituje. Govoreći o nebu, sveti evanđelist Jovan hoće da ističe da je ovaj hleb koji je došao sa neba, i to je istinski hleb, i to je istinski hleb koji je pun božanstva i koji ima istu božansku prirodu kao otac. Ali ovdje nije samo moment interesantan da je za Jovana se tu ispunilo sve ono što je u Starom Zavetu bilo, nego Jevreji, književnici, fariseji, sadukeji, oni su uvek govorili o tome da je kriterijum da je Hristos istiniti učitelj i istini rabi, da on ide putem Mojsija i starozavetnih proroka. I upravo ovdje vidimo da se Isus, Gospod, ukazuje u stvari kao drugi Mojsije ovim umnoženjem hlebova. I zato se odmah i kod Jovana Gospod Hristos javlja kao davalac istinskog hleba života. Onda vidimo u jednom evanđelju da se spominje Filip, da dolazi do jednog dijaloga između Gospoda Isusa Hrista i apostola Filipa. Da li je to slučajno? Filip je također kod Jovana onaj koji na početku evanđelja govori o tome da je pronađen Mesija. Tako na samom početku evanđelja se govori o tome kako Natanael sretne Filipa pa objasni i onda Filip to priča dalje. I sada povezuje sveti evanđelist Jovan, svetog apostola Filipa, sa ovom pričom, ukazujući na to da se polako i Filip napreduje. On zna za tog Mesiju. On zna da on treba da dođe, ali sad na osnovu već događaja koje su se izdešavale, da se Gospod otkrio kao milosrdni Bog, tu sad Filip ulazi u jedan dijalog sa Gospodom Isusom Hristom. I ono što pita Gospod Isus Hristos apostola Filipa, to je da i priprema Gospod Isus Hristos apostola Filipa za da uzlaže polako, ne ide to brzo. On mora polako da shvata da pred njim stoji Bogo čovjek, da pred njim stoji Sin Boži. Zato i to, za takve stvari ima osjetljivost, sensibilnost sveti apostol Jovan. Puno naroda je u pustinji, nema hrane i naravno svaki čitalac će odmah da se seti naroda izraelskog prilikom hoda kroz pustinju i, kao što smo rekli, hranjenje naroda sa hlebom. I Gospod Hristos nije pitao Filipa zbog toga za taj hleb, zašto nije znao, nego da bi kroz to pitanje pokazao svoju namjeru sa Filipom, jer Gospod zna on koliko ima hleba. Gospod često nešto pita kod evanđelista Jovana, ali on kad pita, kad čitamo da Hristos nešto pita, uvijek moramo odmah da pomislimo da on to pita sa izvesnom namjerom. To vidimo recimo kod situacije kada Hristos dolazi u Jerusalim da strada. On će kazati apostolima: idite vi tamo u onu ulicu, kada budete išli, tamo ćete naći neko ima krčak vode na glavi, i tamo gdje ćete ovoga vidjeti, odmah levo, tamo je jedna kuća, molim idete gore u gornje prostore i spremate mi pasu tamo. Šta je to da znači? Da Gospod kroz to kaže: ma znam ja da ja treba da visim na krstu, znam ja da treba da budem išivan, da budem predan, znam je da svi vi hoćete mene da ostane, nijedan od vas neće ostati, ja ću na kraju ostati popuno sam, ostaću bez apostola, bez ikoga, ali ja to znam. Zato vama kažem, idete tamo da bi vi znali da ja unaprijed znam šta me čeka i da se vi ne zbunite. Ja vas razumem, imam mnoge stvari, ne možete sad primiti, ali doći će vrijeme i ja to znam. Ja vas pripremam polako, ne odmah, ne brzo. Tako i ovdje ova epizoda sa Filipom samo pokazuje kako je Gospod pažljivo ima svoj odnos sa apostolima, i to je svetom evanđelistu Jovanu jasno. Sveti evanđelist Jovan, on o tome govori. On je sam uzbuđen tim pomislima da Bogo čovjek nije samo Bog naš, nego i čovjek koji ljubi mi Bog. Da On nas voli i da On nam služi. Također se, kao što ste čuli, uključuje se sveti apostol Andrej. Zašto? Zato što je Andrej imao svoje najsrećnije časove prema evanđelistu Jovanu, kad je svoga brata Petra zvao i kaže: našli smo Mesiju. Tako i tu nije slučajno da tu sveti evanđelist Jovan ubacuje, za razliku tu kod Mateja, kod Marka, nema o tome ništa, ali za Jovana je to važno. I Gospod Hristos sada naređuje učenicima da se narod organizuje, da sedi i bez prigovora učenici Hristovi apostoli ispunjuju naredbu Hristovu, iako nisu shvatili šta ovo ima da znači. Ali evanđelis ponovo, on to piše da naredi treba ovo, treba ono, da bi pokazali da apostoli to čine bez prigovora, ukazujući na poverenje koje oni imaju prema svom učitelju. Ne znamo mi šta on sad tu hoće da uradi, ali imamo poverenje u njega. Sve što je do sad uradio, on je nam pokazao da on misli dobro, da on ima svoj plan, svoj božanski plan, i zato ovdje evanđelis kaže bez prigovora. Kad čovjek ima poverenje, šta se desi? Poveća se vera. Kad nemaš poverenje, smanjuje se tvoja vera. Neko je hoće da ima jaku veru. Ja hoću da imam jaku veru. Hoću da budem jak veru. Moraš da imaš poverenje. Nemaš poverenje, vidjet ćeš sve slava ti je vera. Takvi ovdje, iza evanđelista mora odjednom vera apostola da ide sveteća. Ali koje je osnovo toga? Poverenje. Gospod naređuje, oni čini. Jovan ide jedan korak dalje, dok Matej, Marko i Luka koriste glagol evlogin, blagoslovi, Jovan koristi oiharistin, zahvaljuje, blagodari. Pazite po neki put, braćo i sestre, na svetu liturgiji, kad sveštenik kaže blagoslovi, blagoslovi, ili kad kaže blagodari. Su dve različite stvari. Blagodariti i blagosloviti. Blagodariti to je taj efharistin. Oiharist i pričeši je to u stvari. Tako da je ovdje sveti apostol Jovan, on ima jednu sliku. On hoće već da ukazuje na nešto što je nezamenljivo, naime, na osnovu njegovog govora o carstvu nebeskom, o nebu, on onda i uključuje, aha, to je onaj hleb koji sišao sa neba, i to Hristos o sebi kaže, ja sam hleb koji sam sišao sa neba. Sad i ovdje uzima taj glagol efharistin za razlog od evlogin. Kod Mateja i kod Marka Gospod daje polomljene komade hleba najprije apostolima, a apostoli daju ove komadiće hleba zajedno narodu. To je jedna prilika da mi možemo da vidimo ustanovljavanje tajne sveštenstva, da Gospod daje taj hleb sveštenicima, a sveštenicima dele narodu. Meni jedan prijatelj neko kaže, ali ja jedva čekam da se pričestim, a što mi moramo toliko da čekamo dok se tamo u oltaru sveštenstvo pričešuje? Ja sam odgovorio, koristi to vreme da se udubiš molitvom za ovo što će se dešavati. Samo ti misli da u tom trenutku se opet nešto dešava što ima duhovno značenje. Mnoge stvari se tek razumeju kad čovjek se duhovno udubljuje u njih. U to vreme dok se sveštenstvo pričešuje u oltaru, ti samo misli na to da je Gospod upravo prema rečima i evanđeljima ne bi ni sveštenici mogli drugačije da, i da bi hteli da kažu, ajde vi prvo da se pričestite pa onda mi, zato što mi vas toliko volimo jer nemate vremena, morate kući da idete. Tu je božanski poredak koji počiva na svetom predanju. I najlepše je kad čovjek razume kontekst, kad razume zašto je to sve tako, odakle je taj kontekst. On dolazi iz svetog otkrivenja, on dolazi iz svetog evanđelja. I nije slučajno sve te rečenice, kad čovjek ih vidi, on i razume šta je to crkva primila. Zašto je crkva primila ta četiri evanđelja zajedno, a ne odvojeno ili nešto kompilirano i asimilirano. To je buduća služba koju apostoli imaju i ona se otkriva također u ovom činu. Također je vrlo važno, rekli smo, ta slika naroda i pastira. Ovdje je pustinja, nema šta da se jede. Apostoli su u nedoumici. Šta da se radi? Gledaj ovo. I oni nisu pravi pastiri. I to evanđelist hoće da kaže. Arhipastir i dobri pastir je samo Gospod Hristos. I iz njega izlazi svako dobro pastirstvo. Jer oni su slični oni u starom zavetu. Koje su potkazali, koje nisu izvršili svoju misiju, svoju pastirsku misiju koju su trebali. Zato je došlo i do sukoba između Gospoda Hrista i Fariseja i književnika i prvosveštenika. Jer je Hristos rekao, ne radite ono što treba da uradite kako treba. A ovdje evanđelist kaže, a ni vi apostoli. Zato on opisuje kako su apostoli u nedoumici, kako ne znaju šta da rade, kako su zabrili, kako im ima to noćna mora. Ali dolazi onda taj moment u kome kaže, dajte vi im da jedu, i oni posle bez prigovora, kako je on rekao, tako oni podele hleb narodu. Ima još nešto interesantno kad uporedimo ta evanđelja. Pre ovog čuda za jednog evanđelista prvo ima isceljenja, a za drugoga ima učenje. Da li je to slučajno? Naime, vidjet ćemo kako tamo za jednog evanđelista je mnogo važno da pre nego što dođe do ovog čuda, ovog umnoženja hleba, da prvo dolazi učenje. Učenje, 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 propovijed, podučavanje. I to nije slučajno. Zato što da ja imam mogućnosti razumevanja Božih tajni, treba da imam jedno uvođenje u te tajne. Zato i naša liturgija nije slučajno se kaže da je naša sveta liturgija prvi deo liturgija reči, a drugi deo liturgije kanon Efezije. Zašto na početku se toliko pevaju psalmi, čita se apostol, čita se evanđelje, vladika naš ovdje insistira, i on je po puno pravo, da se posle evanđelja odmah propoved. On je rekao, ne može drugačije, mora propoved odmah posle evanđelja da dođe. Zato što je to integralni deo tog dela liturgije. I posle toga dolazi Eucharistija, anafora, kanon Eucharistije, kao što piše ovdje u svetom evanđelju, jer ovo je liturgija božanskog karaktera. I naš vladika nije to slučajno rekao, jer naš vladika je senzibilan za sveto pismo. On je u ostalom, što vi znate, šef katedre Novog Zaveta u Beogradu, i vrlo je senzibilan za te detalje. On zna to i zna, ne može da bude liturgija bez svetog pisma, niti sveto pismo bez liturgije. To ide jedno sa drugim. To je jedan veliki dar, i samo pokazuje koliko je važno da čovjek svaku rečenicu i svaki koncept, svaki detalj svetog pisma uzima vrlo ozbiljno i razume ga u kontekstu svetog predanja i crkvene kulture. Kod evanđelista još lepo kaže, naročito i kod Jovana i kod ostalih, pre nego što jede, prvo gleda na nebu, moli se Bogu i blagosilja. Šta mi u večeru, kad idemo na večeru, kako se zove ta molitva? Ješće u Bogu i nasitit će se i proslavit će Gospoda kojega traže, živa će im biti srca u vekove vekova. Da li je to slučajno? Da li svaki od nas, kad sedi na večeri, kad izgovori ovu molitvu, da li to nema neke veze ovdje sa ovim što čitamo u ovim evanđeljima? Ma sigurno. Gospod nam upravo pokazuje da je jako važno da sve ono što primamo kao jelo, da mi to osjećamo da primamo iz ruku Božih. Kad jedem bananu i halvu i kifle, to je iz ruke Božije. I pošto je to iz ruke Božije, ja se molim Bogu i blagoslovim. Pitao sam jednom mladiku, sjećam se, bio sam student, da li treba u restoranu da ustanem. Kažem, neprijatno mi je, znate, tu ljudi sede i jedu i to sve, ja sam tu da ustanem i sve. Sjećam se kako mi je rekao, kaže, možeš, ali kaže, i možeš da sediš, da izgovoriš molitvu i prekrstiš se. I nije imao nikada on krajnosti. Uvijek je rekao, kaže, može i jedno, može i drugo, tako. Zato što mnogi ljudi misle da je to neprijatno, ali time čovjek pokazuje i u restoranu da je ono što uzima, da on uzima iz Božje ruke. Kao što smo vidjeli ovdje, u ovom kazivanju. Da sve ono što mi primamo upravo iz ruke samoga Gospoda. I da uvek trebamo to da činimo, da bez osude sve ono što jedemo, jedemo. Onda kaže da je bilo puno komada koji su ostali. Naime, sad počinju svetljivaci da se bave još dublje ovim pitanjem. Kaže, zašto se hleb lomi? I zašto pet hlebova? I mnogi sveti oci, nevjerovatno, kažu, pa nije slučajno da je to pet hlebova. Pet knjiga Mojsijevih, pet hlebova. Hlebovi se lome, i onda kažu sveti oci, tako mora da se lome, lomi i svaka knjiga Starog Zaveta. Pa kaže, šta ima da se lomi svaka knjiga? Pa treba da se tumači. Izgleda da su sveti oci nešto vidjeli što mi danas teško možemo da gledamo ako se ne udubimo, da je to nije slučajno da su to u evanđeljima zapisali, ukazujući na to da to nisu književnici i farizeji i sadukeji i prvosvećenici uradili, da su pravilno tumačili peto knjižje Mojsijevo. Lomiti taj hleb znači u to pravilno tumačenje. I isti sveti oci kažu onda, a zašto ima posle 12 kotarica hleba? Pa kaže, to je nešto narod ne može da jede. A šta je ono što narod ne može da jede? Što ne razume? Ima puno tajni u Svetom pismu, koje mi ne možemo da razumemo. Po neki put, evo rekao, treba po neki put čovjek satima da sedi sa Svetim pismom, da se divi, da se raduje i da tek onda polako vidi tu ima nešto dublje. Tako i što se tiče tih knjiga Svetog pisma, da čovjek u stvari vidi dublje, da se mora pravilno tumačiti. I tu su svi sveti oci se zaustavili. Nema toga svetog oca koji mi slavimo u našoj crkvi, koji učite crkve, koji nije se zadržavao kod tih detalja. Nema tog svetog oca koji nije ceo sveto pismo istumačio. A što je najinteresantnije, nisu samo Novi Zavet tumačio, nego ceo Stari Zavet tumačio. Ako gledamo sveti Kirilo Aleksandrijski, sveti Atanasije Veliki, sveti Jovan Zlatkovost, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, sveti Grigorije, svi su oni, ceo svetopismo. Ma nema nijednu rečenicu koju nisu tumačili. Šta znači? Cakri, polomini. Svaku knjigu, svaku rečenicu, svaku reč. I tih 12 kotarica, to je da znači da i kad dolazi druga vremena, teža vremena, ima Gospoda na strani. Ima tu 12 kotarica, bit će tu dosta ima. Sad nemamo, sutra nemamo, preko sutra nemamo, nećemo imati za nekoliko vekova, ali ima 12 kotarica. Onda je bilo svetih otaca koji su išli u dubinu kako je to Gospod mogao da uradi, kako je on gospodar hleba, kako on toj suštini hleba predstavlja gospodar. On je gospodar hleba. Ako je on gospodar hleba i možete umnožiti hlebove, pa sigurno kad mi na liturgiji molimo i dođi da nas osveštaš od gore i pretvori ovaj hleb časnim telom Hrista tvoga. Čitajući svaki stih, mi vidimo, ponovo mi se vratimo u liturgiju. Istu, znači, tu moć Gospoda Hrista nad suštinom hleba, ona je relevantna za istu tu moć nad suštinom koju on ima kad mi u svetu liturgiji prizivamo da Otac svojom dobrotom učini da to bude telo Sina njegovoga. Ima toliko puno detalja da ćemo vidjeti i kod Luke, prvi put Luka posle ove priče, znači mi smo u 10. glavi, 9. glavi, prvi put se ovi nazivaju apostolima. Ranije učenici, sledbenici, odjednom pada reč apostoli. Zašto? Jer Luka vidi odjednom ceo ovaj događaj koji jeste, ukazuje zbog čega je Gospod Hristos oko sebe okupio svoje učenike i njih nazvao svetim apostolima, zato što on hoće da bude arhipastir i da bira njih kao pastire i da organizuje taj svijet koji traži sebe, koji hoće da bude slobodan. On hoće da organizuje ovo rasulo. On hoće da apostoli budu oni koje po njegovom blagoslovu šire misljeni mu. Odakle dolazi reč apostol? Od apostelno poslati. Oni su poslanici. Mi samo danas mi kažemo apostol. Ali u stvari apostol nije srpska reč. Što ne, svuda u Evropi se kaže apostol. Englezi apostol, Francuzi apotre, ali Nemci apostol, mi isto apostoli, a drugačka reč znači poslanik u stvari. Oni su poslati i čine, i to je bilo važno za svetoga evanđelistu Luku, da tu, eto, u tom trenutku to pokazuje. I da ukazuje još na to, da kaže književnicima i farisejima i jevrejima, da je, ne, nije Gospod Hristos u tom trenutku domaćin kod kuće, koji blago cilja hleb, kao što u Starom Zavetu, nego on daje taj hleb apostolima. I bi mogli fariseji i jevreji i križevnici i prvosvešnici da kažu, on je tu domaćin. Odmah je evanđelist kažu, ne, on daje apostolima, to je njegov i to je različito od onoga što je u Starom Zavetu. Molim, kao da kaže, razlikujete tu. Neko će pitati, a šta je sa dve ribe? Zašto sad tu su dve ribe? Što nema vino one? I tu su apostoli, evanđelisti, jako lepo pazili. U Starom Zavetu jedan valjani ručak, jedna valjana večera, bila nezamisliva bez ribe. Ko ide tamo Galilejsko jezero, jeli, i vidi tu, to je uvreda kad tamo nekoga pozoveš kad nema ribe, mora ribe da ima, to pripada. Ali ovdje se govori o eschatološkom vremenu, kada apostoli kažu, dobro, ovo još nije Eucharistija, ali ono vino, ono će doći, ono će se pridružiti kad bude bilo vreme za to, zato što pastir vodi računa o svojoj pastvi. Tako da se već u ovom čudu, o množenju hlebova, konstituiše nova zajednica Boga i ljudi, ali koja će sigurno tek da se ostvaruje savršeno u punoći u Carstvu Božjem, u svetlosti večne slave Božije, u esatološkom vremenu, u blaženom stanju, i što ukazuje da Gospod u ovom čudu umnoženja hlebova stvori, ili da kažemo konstituiše, novi narod Boži. Imamo Stari Zavet, sad imamo Novi Zavet. Bilo je to sve u Starom Zavetu, ono se sad ispunilo u Novom Zavetu, i sad Gospod stvori novi narod Boži i konstituiše novi narod Boži. Kao što smo rekli u preobraženju, da u preobraženju on pokazuje šta je čovjek. Konstituiše novo čovečanstvo u Petru, Jakovu i Jovanu, u tri apostola. To je ta trojica, to je slika novog čovečanstva, on konstituiše novo čovečanstvo. Šta je čovjek? E, idi na tavolu pa ću vidjeti šta je čovjek. I na kraju, da dodajem još i to, da je malo čudno kako mi ovdje to čudo umnoženje hlebova sad vidimo kao nešto nevjerovatno. A molim vas, ko može da objasni ovo čudo kako Bog hrani ceo ovaj svet? Ovdje je reč o 5000 ljudi. Bog hrani milijarde ljude. Ko može ono čudo da objasni kako se rukovodi ovim svetom? Kako funkcioniš ovaj svet? Ima li neko da kaže, evo ja znam kako to čudo? Ali takvi smo mi ljudi. Mi se više divimo ovako malim čudima, a ono veliko što kaže slona pred slonom. I zato i ovo čudo umnoženje hlebova zaslužuje veliku pažnju i sveti oci su posvetili puno vremena tumačenju i možemo puno da se vlač iz tih evanđelskih perikopa ko ima vremena i ko ima volju i ko ima srce za to. U Rusiji, u Sovjetskoj Rusiji, kad su bile zabranjene štampanje Svetog pisma, znači šta su vernici radili? Oni su se sami organizovano oko svog sveštenika okupili, on je doneo Sveto pismo iz crkve, pa su sedeli tamo posle podne ili uveče i sami prepisivali. Nema štamparije, nema ništa, sovjetske vlasti zabranili, ne može se štampati Sveto pismo. I mnogi ljudi koji su danas u Rusiji, velikih vođa duhovnog pokreta i tako dalje, oni su iz tih generacija. Kad je bilo najteže, kad su sedeli, sami svojim rukama su prepisivali stihove Svetoga pisma. Time sam htio da završim, da vam dam stimulans i pre svega radost i priziv da zavolite Sveto pismo, da ga čuvate kao svoju najveću svetinju, da ga uvek imate u harmoniji sa vašim odlascima na svetu liturgiju, u crkvu i uvek da znate da postoje uvek, dakle, ta lepa harmonija, to savršenstvo, to savršeno jedinstvo između svete liturgije i Svetog pisma.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Remezijanskog gospodina Andreja Ćilerđića, vikarnog episkopa Svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja na temu Umnoženje hljebova, koje je održao u nedjelju 4. decembra ove godine u svečanoj dvorani Zmajovine gimnazije u Novom Sadu.